havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 4-aprel dushanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyada qo'lga olingan o'zbekistonlik Shahobiddin O'rinov Yevropa sudining qarori bilan qamoqdan ozod etildi. Tog'li Qorabog'dagi separatchi qurolli kuchlar strategik muhim tepalikni qo'lga kiritdi. Surishtiruv jurnalistikasi xalqaro konsorsiumi Putinga yaqin odamlar kamida 2 milliard dollar pulni noqonuniy o'zlashtirganini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiyada qo'lga olingan o'zbekistonlik Shahobiddin O'rinov Yevropa sudining qarori bilan Arlov shahri hibsxonasidan ozod etildi. BBC radiosining bildirishicha, O'rinov taqiqlangan guruhlarga a'zolik va konstitutsion tuzumga tahdid moddalari bilan ayblanib, Toshkent tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. U Rossiyada O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan edi. O'rinovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi ma'lum bo'lganidan so'ng huquq faollari Yevropa sudiga murojaat qilganlar, Yevropa sudi O'rinovni O'zbekistonga topshirmaslik to'g'risida qaror chiqargan. Tog'li Qorabog'dagi separatchi qurolli guruh kuchlar yakshanba kuni o'tgan janglardan so'ng Garadish shahri yaqinidagi strategik muhim tepalik ustidan nazoratni qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Mazkur tepalik Ozarbayjon kuchlari nazoratida edi. Ozarbayjon 3-aprel kuni Tog'li Qorabog'dagi jangovar harakatlarni bir tomonlama to'xtatishini bildirgan, ammo Armaniston bu bayonotni chalg'itish deb baholagan. Tog'li Qorabog'da 2-aprel kuni boshlangan Armaniston va Ozarbayjon harbiy to'qnashuvida shu kungacha 30 odam halok bo'lgani aytilmoqda. Ulardan 12 nafari Ozarbayjon, 18 nafari Armaniston harbiysidir. Shoralar davrida Ozarbayjon tarkibida bo'lgan Tog'li Qorabog' muxtoriyati 1991-yildan beri Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida bahsli hudud bo'lib keladi. 1991-1994-yillarda Tog'li Qorabog' uchun Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida urush bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Surishtiruv jurnalistikasi xalqaro konsorsiumi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin bo'lgan shaxslarning pul yuvishi yuzasidan ma'lumotlarni oshkor etdi. 3-aprel kuni e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, Putinga yaqin bo'lgan shaxslar 2 milliard dollar miqdoridagi mablag'ni ofshor hududlarda noqonuniy joylashtirgan. Bu ish Rossiya banki ko'magida amalga oshirilgani taxmin qilinmoqda. Surishtiruv jurnalistikasi xalqaro konsorsiumi hisobotida jahonning yetakchi davlatlarining amaldagi va sobiq 12 rahbari, 128 siyosatchi va 29 milliarder tomonidan amalga oshirilgan ofshor harakatlari haqida ma'lumotlar berilgan. Suriya hukumat armiyasi Al-Qaratayn shahrini Islomiy davlat guruhi jangarilaridan ozod etdi. Bu haqda yakshanba kuni ma'lum qilindi. Mazkur shahar uchun bir necha kundan beri janglar olib borilayotgan edi. Britaniyadagi Suriya inson huquqlari observatoriyasining ma'lum qilishicha, Suriya hukumat kuchlari Rossiya harbiy havo kuchlarining qo'llab-quvvatlovida Al-Qaratayn shahriga janub va shimoldan kirib kelgan. Asosan nasroniylar yashovchi mazkur shahar Islomiy davlat guruhi tomonidan 2015-yilning avgustida bosib olingan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar. O'zbekistonda Jahongir Amir Temur tavalludining 680 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarni o'tkazish haftaligi boshlandi. 2-aprel kuni boshlangan haftalik 9-aprelda nihoyasiga yetadi. Amir Temur tavalludi respublikaning barcha viloyatlarida nishonlanadi. Haftalik 9-aprel kuni Toshkentda Jahongir haykali oldida o'tkaziladigan tantanali marosim bilan yakunlanadi. Koreya Respublikasi Mehnat Vaziri Li Gi Kvon rahbarligidagi delegatsiya o'tgan hafta yakunida Samarqand shahriga bordi. Tashrif davomida delegatsiya Samarqandda Koreya moliyaviy ko'magida barpo etilayotgan professional ta'lim markazi qurilishini borib ko'rdi. Avvalroq Ozodlik radiosi Koreya Mehnat Vaziri Toshkentda mehnat muhojirini Koreyaga qonuniy ravishda ishga jo'natish bo'yicha anglashuv memorandumi muddatini 2 yilga uzaytirish shartnomasini imzolaganini xabar qilgandi. So'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Qurolli nizodan 24 soat o'tib, Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatishini ma'lum qildi. Viloyatlardan Toshkentga mehmonga kelganlar militsiya hisobida turmasa, O'zbekistonda aprel oyidan boshlab jarimaga tortiladigan bo'ldi. Gimnastika bo'yicha 3 karra jahon chempioni Oksana Chusovitina Germaniyadagi xalqaro musobaqada yana bir oltin medalni qo'lga kiritdi. Chexiya Germaniyaga o'tishga uringan bir guruh iroqlik nasroniy qochqinni Iroqqa qaytarib yuborishga qaror qildi. Shuningdek, ozod mikrofondan o'rin olgan fikr-mulohazalar bilan birga qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Uning navbatdagi sonida Toshkent yopiq qo'rg'onmi mavzuida davra suhbati boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan Tog'li Qorabog'dagi harbiy nizolarga oid eng so'nggi voqealar bilan tanishtiramiz. Demak, qurolli nizodan 24 soat o'tib, Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatishini ma'lum qildi. Ayni paytda Ozarbayjon prezidenti Armanistonni hanuz provokatsiyada ayblamoqda. Ilhom Aliyevga ko'ra, Armaniston Qorabog' mojarosiga yechim topishga harakat qilmayotir. TASS agentligi xabariga ko'ra, Aliyev chiqishini ASTV davlat kanali yakshanba kuni namoyish qilgan. Interfaks agentligining Aliyev so'zlariga iqtibosan xabar berishchi, Ozarbayjon o't ochmaslik rejimini buzmagan, faqat armani tomoni provokatsiyasiga munosib tarzda javob qaytarishga uringan. Avvalroq Ozarbayjon mudofaa vaziri Tog'li Qorabog'da o't ochish bir tomonlama to'xtatilishini e'lon qilgandi, ammo Armaniston mudofaa vazirligi matbuot kotibi Arturun Ovanisyan bu bayonotni otashkesimni anglatmaydigan axborot qopqoni deb atadi. Demak, tomonlarning ayblovlari yo eng so'nggi voqealar rivojiga oid boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Ozarbayjon Qorabog'da harbiy harakatlarni bir tomonlama tartibda to'xtatmoqda. Bu haqda yakshanba kuni Ozarbayjon Mudofa vazirligi xabar berdi. Mudofa vazirligi matbuot xizmati xabarida ta'kidlanishicha, agar armani tomonidan Ozarbayjon armiyasi va aholi maskanlariga o't ochilsa, Ozarbayjon qurolli kuchlari hududlarni ozod qilish va mamlakat hududiy yaxlitligini ta'minlash uchun harbiy yurishni davom ettiraveradi. Avvalroq tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi mudofa vazirligi Ozari tomoni Moskva vaqti bilan soat ertalabki 5:00 taraflar tutash kelgan janubiy yo'nalishda harbiy amaliyotni davom ettirayotganini bildirgandi. 3 aprel kuni Ozarbayjon mudofa vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, armani kuchlari bahsli qorli Tog'li Qorabog' mintaqasida uzoq muddatdan buyon amal qilib kelgan otashkesimni oxirgi 24 soat davomida 130 martadan ko'proq buzganlar. Bunday da'vo bahsli mintaqada zo'ronliklar o't olishdan bir kun o'tib yangradi. Ammo Armaniston kuchlari Ozarbayjonni tanklar, og'ir artilleriya va qiruvchi uch vertolyotlar vositasida yirik hujum boshlaganlikda aytiladi. Tog'li Qorabog' Ozarbayjon ichkarisida joylashgan, ammo armanlar tomonidan nazorat etiladi. Rasmiy Bokuning ma'lum qilishicha, Ozarbayjon qurolli kuchlari Kazakh, Goranboy, Tartar, Agdam, Xojavent va Fuzuli rayonlariga o't ochilishiga javob qaytarmoqda. Ozarbayjon mudofa vazirligining aytishicha, Ozari kuchlari 6 armani tankini ishdan chiqarib, strategik balandlik va joyini ishg'ol etganlar. Ozarbayjon tomoniga ko'ra, to'qnashuvlarda 12 Ozarbayjon harbiysi halok bo'lgan, Armaniston 100 ga yaqin askarni yo'qotgan, ammo Armaniston tomoni Ozarbayjonning qurbonlar haqidagi xabarlarini rad etdi. 2 aprel kuni Armaniston prezidenti Serj Sargsyan Ozarbayjon kuchlari mintaqada 18 nafar etnik armani askarini o'ldirilganini aytdi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on idorasining 3 aprel kuni tarqatgan bayonotiga ko'ra, Erdo'g'on Ozarbayjonni oxirigacha qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Qo'shma Shtatlar Rossiya va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotlarini taraflarini janglarni to'xtatishga chaqirgan. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi raisdoshlari 4 aprel kuni Venada uchrashib, zo'ronliklarni muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida 1988 yil boshlangan Tog'li Qorabog' uchun qarama-qarshilikda hozirga qadar bir necha bor qonli to'qnashuvlar yuz berdi. Biroq shanba kuni boshlanib ketgan to'qnashuvni har ikkala tomon ham oxirgi 10 yillardagi zo'ronliklarning eng halokatlisi deya baholashmoqda. Armanlar ko'pchilikni tashkil qilgan Qorabog' mojarosi 1988 yil fevral oyida kuchayib, Ozarbayjon tarkibidan chiqishni talab qilib keladi. 1991 yil